De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois estamos aquí de volta na segunda parte de Outra Mirada, de como cada mércores, para falar de saúde. E cando falamos de saúde, parece que inevitablemente moitas veces pensamos que nun programa de saúde hai que falar obligatoriamente de enfermedades. E bueno, tampouco é así, non? A saúde é moito máis que falar de enfermedades. Sentirnos ben, realizar actividades gratificantes, alimentarnos ben, disfrutar dos alimentos. En fin, todo eso é saúde. Así que como estamos en outono, pois imos a aproveitar para falar co doutor Rodríguez Carabazana, pois de eso do outono, e da, bueno, da época na que estamos, e da súa relación coa saúde. Que tal, doutor?
Hola, que tal? Bo día.
Moi bo día. Bueno, estamos sí. No outono, non? Entón,
Sí, di que a saúde é a ausencia de enfermedades.
Sí.
Por lo tanto, o que intentamos dar información e falar sempre, claro, de evitar a enfermedade. Cando está enfermo, pues hai que recuperar a saúde, pero evitar é o máis importante.
Así que cando, en fin, cando nos sentimos ben, cando facemos actividades que nos gustan, que nos agradan, que nos relaxan, estamos contribuindo a ter unha mellor saúde, non? Unha boa saúde.
Sí. Tanto física como psíquica.
Claro, claro.
A estar en familia, as apertas, Os besos, eso axudan a ter saúde.
Bueno, doutor, pois como estamos en outono, pois pensei eu que, bueno, vamos a ver, hai unha das cousas que son moi propias agora neste tempo, por exemplo, ir a apañar castañas.
Sí, sí.
Agora no outono, non? E eso, en principio, é moi saudable, supoño, non?
Pois xa facemos dúas cousas. Quizá facemos tres cousas, para o meu entender. Ir a recoller castañas ou noces. Primeiro, que temos que ir camiñando, non están na porta da casa.
Eso obrigarnos a movernos xa,
¿no? Xa é saudable. Claro. Despois que temos que ir varios, que é mellor ir sempre ir acompañado, por lo tanto, facemos grupo ou a través da familia ou dos amigos, ¿no? E terceiro, non deixamos morrer as castañas que están tiradas polo chan, ¿no? Aproveitar ese un alimento tan san para tan de temporada, que é unha pena que desaproveitemos, ¿no?
Claro, o sea que en principio, bueno, hai que aproveitar as oportunidades que nos dá
a natureza.
Que nos dá a natureza, non? Tamén para...
Hai alimentos, sobre todo ahora en outono, non? Que ao final do verán hai uns alimentos que son riquísimos e que son saudables, non? Que son as hortalizas, e ora os frutos secos que falabas agora, pois as noces, as avelás, as castañas, e a parte das frutas de temporada,
claro,
¿no?
Que están sí, ahora tamén a temporada, as mazás, efectivamente, sí.
Efectivamente. Son en hortalizas os calabacíns, que están moi baratiños, que abundan, ¿no?
Sí, sí.
Berenxenas, igual o que ten que facer a xente adaptarse moito a todo o paladar, ¿no? Porque a idea é que isto non me gusta, temos que probar de todo.
Ajá.
E sempre é moito máis barato os alimentos de temporada que os que veñen de fora, ¿no? Entón, agora ese os alimentos que hai en abundancia, por lo tanto son baratos e además son saudables.
Claro. E parece que cando somos nós que nos collemos, que nos imos a recoller e todo eso, son máis sabrosos aínda, ¿no? Son máis apetecen máis, ¿no?
Efectivamente. É moito máis rico a sensación porque cando estamos alimentándonos ou cando nos estamos comendo esas castañas, estamos falando do que fixemos, como fixemos, sempre hai algunha anécdota, é algo positivo, eso é saudable.
Doutor, por buscarlle unha, en fin, algunha puñeta sempre hai que facer, non? Por buscarlle algunha parte negativa, as castañas, as noces son alimentos en principio cos que hai que tamén ter cuidado, non? A hora de dos excesos, quero decir. No?
A ver, claro, é que os alimentos que nos falamos sempre damos as castañas, pois non vamos a comer un cento de castañas un día, non? E pasa como as sardiñas. O que hai que saber é utilizalo, non? O que non se pode dicir, bueno, pues vamos a comer castañas todos os días, a moreas, porque entón os intestinos non son capaces de triturar, non? Non hai que ter, non hai que descuidarse de das indixestións que poden dar, ou en algún caso, algunhas personas, por ser un alimento tan enerxético, o que hai que facer é utilizar. Antiguamente o facían como de, utilizaban como se si fora pataca, non? Bueno, pues, se non hai pataca, pues, se pode utilizar.
Neste caso son alimentos que se conservan moito tempo.
Efectivamente, que os frutos secos é o que o importante, que se poden conservar, se poden deixar aí, non? Non hai que tomarlos todos dun tirón. Igual as castañas, en algunhas, acórdome que pues esas castañas pilongas, non? A xente o que se facía,
conservaban secas tempos, para todo o ano, claro.
Eso, As castañas eran un alimento esencial nos povos, aquí en Galicia se ven que as castañas e máis as noces estaban ao redor do pueblo, non? Entón, primeiro se tomaban as frutas e despois as castañas se recollían pues, pa o inverno.
Ao redor delas incluso pues, celebraban os magostos, determinadas festas.
Magostos como festa, que se verá agora, non? Pero... Pero aparte é un alimento que se pode conservar, que agora pues podemos, entre o conxelado e todo eso, podemos conservar, pero en outros tempos era moi difícil conservar alimentos, por eso as salazóns, esas costumes que temos, esos gustos que temos pola sal, eso é debido a aos nosos
aos procesos de
tradicións, claro, de conservar,
e ese proceso de conservación dos alimentos, claro. En momentos nos que non se podía recurrir ao conxelador, como
efectivamente non existía.
Claro.
Pues, que se poda conservar para poder alimentarnos.
O outono, en fin, a medida que nos vamos chegando ao inverno tamén empeza a ser pois xa momento desde o punto de vista gastronómico de ir pensando nos cocidos, nos potaxes e en todas estas cousas que empezan a apetecer agora despois de que o verán se vai marchando.
É que xa ven así, non? Eso non é porque o inventamos nós, é que o calabacín, a calabaza, estes alimentos hai que tomalos con cuchara, non? Agora necesitamos incorporar calor ao noso corpo, temos que abrigarnos, temos que axustar a nosa vestimenta, o noso calzado, a temporada, e ao mesmo tempo temos que introducir alimentos un poquinho máis cálidos, non? Xa non son solo, en a que se pode tomar as ensaladas, que sempre comentamos no verán, que é o ideal, agora xa empezamos a necesitar un poquinho máis de calor. Entón, as infusións, as sopas, os alimentos que tomar con cuchara en plato hondo, pois é que xa non lo vai dicindo, as hortalizas son de agora, non?
Claro.
Por tanto, as cremas de calabacín, de calabaza, pois son a temporada, non?
Claro. Doutor, que por certo eses platos de cuchara que en algún momento parece que estiveron un pouco denostados e que agora empezas un pouco tamén a poñer en valor, non? No sentido de que tampouco non é necesariamente, non teñen por que ser platos excesivamente ricos en graxas e que son, además, moi saudables, non?
Efectivamente, non se ten que utilizar sempre touciño, eso, se pode dar un chorriño de aceite de oliva ou simplemente sin máis, non? É o que hai que facer é eso, axustar e sobre todo o que comentaba antes, non? Axustar o noso paladar a todos. É que eso non me gusta, as berzas, sobre todo os nenos e tal. Hai que buscar a fórmulas, castanorias que lle dan color ou en estos casos tamén hai pemento, etcétera, se poden facer sopas de moito tipo e de moitos sabores, non? E non teñen por que ser condimentadas pois con graxa animal, que realmente as carnes, eso estamos utilizando en demasía, non? Hai que volver un poquinho que falamos, non? Algo que nos dá a terra, que é moito máis saudable.
Claro, en calquer caso, casi con toda seguridade, ou seguramente con toda seguridade, estamos falando de un plato máis sano cando falamos ao mellor dun potaje con respecto, pois, eu que sei, a platos preparados comidas de tipo industrial,
con algo que temos, non?
Claro.
Algo que é barato e algo que é saudable, non? Que sempre estamos encontrado do preparado, non? De comprar, pero bueno, a sociedade agora, pois é, todo vai deprisa, entón moitas veces é moito máis fácil, xa, pois microondas, que facer un pequeno potaxe, non?
Claro, claro.
Pero é máis saudable, en este caso, algo máis quente, non?
Uh-huh. Volvendo un pouco ao que antes decíamos, aproveitar ese tempo de outono ou esa excusa de ir ás castañas ou ir a, de, en fin, a, incluso ás setas, non, aos cogumelos, que tamén agora entramos en temporada deles.
A mel, a época tamén.
Tamén a época tamén. De sacar o mel. Esas actividades feitas así, non sei, en familia, por exemplo, non? Aproveitar o mellor o fin de semana, pois, para sair toda a familia ás castañas, non?
Efectivamente.
Aquí estamos falando dunha...
cogumelos, con
exacto, os cogumelos, por exemplo.
Claro, como sempre, temos que falar das precaucións, non?
Claro.
Efectivamente, o que nos... Creo que non hai máis... somos o que comemos e o que gastamos, non? Por lo tanto, que mellor que facer, pues, en esta época, ver os nosos, os nosos prados, que os colores que nos dá o outono, a caída da folla, pues, aproveitar para pa pasear, para facer senderismo, con roupa aceitada, en familia, bueno, ese é mellor que calquer pastilla, ¿no?
Sí,
esa xente que fai estas cousas non vai ao médico, ¿no? Se acaso o médico lle dá o parabéns, ¿no?
Aproveitar, por tanto, as oportunidades que nos dá tamén, que nos dan, en este caso, a estación e o tempo, pois, para vivir mellor e para aumentar a nosa calidade de vida, sobre todo, bueno, pues ainda por esta zona que ainda temos lugares nos que poder disfrutar, ¿no? Nos
sí,
que poder disfrutar.
Me alegro que o concello faga cousas así de zonas verdes, ¿no? Uh-huh. O carril bici e todo eso, sí, ¿no? Eu penso que o outono é a época en donde, en vez de ser a primeiros de ano, estas cousas que nos facemos de a ver se baixamos peso, a ver se facemos andamos en bici, a ver se camiñamos máis, outono é a época, penso eu, a mellor para facer exercicio, ¿no? Porque non hai esos calores, nin esos fríos, hai que ter unha certa precaución, é que é moito máis fácil por resbalar e caídas, non? Polo frío e polo a humedade que hai no ambiente, non? Pero é a mellor época para, de feito, hai moita xente que fai ese tipo de actividade, de senderismo no outono, non?
No
para
outono.
Visitar zonas que no verán, sí, igual, pues hai moitísima calor, entón pues, nos deshidratamos.
Claro.
E eso tense que facer en familia ou en grupo, ¿no?
Hay que cambiar,
es saudable.
Hay que cambiar, por lo tanto, as costumes, eso de facerse os propósitos a fin de ano, casi facelos a final do verán, ¿no? Decir, despois do verán.
O post-vacacional, que falamos, sí, bueno, pues sí, en esa época facer proposicións pa po curso, ¿no? Porque eso que xa que empezamos ca rutina, pues empezar a facer esos propósitos, ¿no? Donde estamos liberados o facelo, porque non os fixemos no verán, ¿no? Que sempre dicimos, nas vacacións vou facer ao final que dicen de facer. Pero agora sería ideal, pues, a actividade é aproveitar ese alimento saudable que nos dá o outono, ¿no?
Claro, e como antes falábamos un pouco de, ás veces, de alimentos, de algúns deses alimentos, como os frutos secos e demais, que son algo calóricos ou algo máis calóricos, bueno, pois compensámoslos coa camiñata, non?
Efectivamente, non son tan calóricos, si o son, si son en abundancia,
claro,
que non podes coller medio kilo de noces, non?
Sí.
Bueno, pero si a mellor un pequeno puñado ou unhas noces contadas, pues, diariamente se poden organizar. É o que falamos, a hora de comer non hai que tomar moitísimas castañas que depois veñen o médico con dores abdominais, ¿no?
Sí.
Sino que axustar e, ademais, non sempre teñen que ser pois o lume, ¿no?
Es decir, sí, se poden
coser tamén,
o
se poden utilizar para facer algún tipo de sopa, ¿no? O sea que un poquinho de todo.
Doutor, pois hai que disfrutar do outono, non?
Eu penso que sí.
Para
min é unha boa época, non?
Donde
a xente pode facer moitísimas cousas.
Pois, como sempre, moitísimas gracias, doutor. Seguimos a próxima semana. Bueno, feliz outono. Aproveitar o outono tamén.
Igualmente.
Hasta a semana que ven.
Hasta a semana que ven.
Chao.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa estamos de volta aquí no último tramo de Outra Mirada. Xa saben que nese último tramo que facemos é aproveitar para repasar os titulares dos dixitais, dos diarios dixitais. Temos tres cabeceiras as que visitamos, as que miramos habitualmente, que son as dos tres dixitales de Público, El Diario e Infolibre, e ademais das de algúns periódicos tradicionais tamén nas edicións dixitais. Comezamos pola portada de Público, di este diario que González atiza a Pedro Sánchez. É o titular. Engañoume, díxome que se astería na segunda votación. Un dos titulares que ten agora mesmo en portada público.es. Este diario dixital di tamén que Carmena, Manuela Carmena, aproba xunto ao PSOE o plan económico que se opón o que se opón a Facenda, un plan económico que omite a regla fixada por Cristóbal Montoro para que o excedente que obteña o Concello se destine a outras medidas en lugar de o pago anticipado da débeda aos bancos. Pois Carmena aproba ese plan económico o que se pon a Facenda. Destaca tamén este diario que García Page cree que de entrada faltan disculpas a cara a Felipe González. O presidente castellano manchego asegura que hai que intentar evitar por todos os medios a creación de unha xestora no PSOE. Morre o expresidente israelí Simón Pérez aos 93 anos. Destaca tamén público.es que Barberá, Rita Barberá, bótase un sueñecito no seu primeiro día no grupo mixto do Senado, onde cobrará máis de 5.000 euros o mes. Cazan a exalcaldesa de Valencia, o diario, dando unha cabezadiña na Cámara Alta, allea o vendaval mediático polos casos de corrupción nos que está envolta. O PP azuza os críticos con Sánchez para que lle fagan o traballo a Rajoy, e outro dos titulares. E ademais di Público que un derrame nun almacén de Cepsa deixa unha mancha de 500 metros de chapapote na costa de Cádiz. Tamén que multan a un mendigo por romper a orde de aloxamento de un empregado da limpeza, e que a Garda Civil desmantela un matadoiro ilegal de aves ubicado en Lorca. Teresa Rodríguez busca unha dirección da súa confianza en Podemos Andalucía. En El Diario.es lemos que Felipe González di sentirse engañado por Pedro Sánchez. Díxome que se astería na segunda votación, asegura o expresidente do goberno, que cree que o líder do PSOE debería dimitir se non quere asumir a posición mayoritaria do Comité Federal do Partido. Posición mayoritaria, según González, que sería a de permitir que Mariano Rajoy fose o próximo presidente do goberno. O sistema de primarias de Pedro Sánchez busca evitar a presión dos aparatos do PSOE, di tamén este dixital. Destacados dirixentes do PSOE andaluz apuntalan o mensaxe de Susana Díaz contra Pedro Sánchez, e Unidos Podemos prepararse para unha negociación in extremis co PSOE. Por último, que a Audiencia Nacional avanza nunha nova vía de financiamento ilegal do PP a través da trama púnica. En Infolibre destacan que os varóns forzarán a dimisión de Sánchez salvo que gañe a votación no Comité Federal. González síntese engañado por Sánchez, díxome que se astería na segunda votación. Sánchez responde a González que foi o Comité Federal o que decidiu ou non a Rajoy. O número 2 de Sánchez avisa contra artimañas para quitarlle a voz á militancia. O alcalde de Valladolid prefire que se sinta engañado González a engañar aos votantes. Page asegura que envidia aos dirixentes territoriales que teñen a sorte de falar con Sánchez. Monedero e outros afins a Pablo Iglesias toman partido en Andalucía en favor de Teresa Rodríguez fronte aos críticos. Titula tamén Podemos acusa ao PSOE de ter ignorado os pilares sociales do seu pacto en Castilla-La Mancha. Trump-Clinton, o debate entre os dous aspirantes á presidencia de Estados Unidos, dous universos enfrontados. Titula tamén Infolibre, que recolle ademais a morte do expresidente de Israel, Simón Pérez. Tamén di que Human Rights Watch e Amnistía denuncian que o acordo coas FARC garantiza a impunidade polos crímenes de guerra. As organizacións aplauden un acordo, pero critican a impunidade dos líderes militares de ambos bandos que cometeron graves violacións de dereitos humanos ao longo dos 52 anos que durou o conflicto armado. Parexades, na portada dixital del Mundo, que é o que atopamos? miramos esa, esa portada digital do diario El Mundo, despois tamén algún titular del País. En El Mundo, Pares.
Pois vamos con ela, imos con esa portada digital del Mundo, que de entrada titula Felipe González, máis no mesmo, un poquinho, claro, me sinto enganado Felipe por González, Pedro Sánchez, me dixo que xa estería.
Esa aparece recurrente en todas en todos os digitais.
En todos os digitais, sí, tamén que Sánchez suliña que a súa posición adoptou no Comité Federal do PSOE, máis do mesmo. Hai outros titulares, cando Pedro Sánchez decidiu non absterse no Carrefour, e outro titular así, bueno. Tamén morre Simón Pérez, último líder histórico de Israel. Tamén titular Carlos Fabra, son corrupto mediático e Rajoy é mal compañeiro de viaxe. Tamén titula El Mundo que os investigadores creen que Diana Kerr non pasou por casa antes de desaparecer, que Miguel Ángel Flores reabrirá a sala Macumba o 14 de outubro. Tamén que o xuiz rexeita por medidas cautelares a abogada de Manos Limpias, que Bankia di que Rato deu máis tarxetas Black cando Guindos baixoulles o soldo. Ofertas de traballo disparatadas, se busca pastor esquilador con inglés.
Pastor esquilador con inglés, sí, que as ovellas son galá, non entenden.
As ovellas, amigo, poden ser de Brighton ou de Porriño, bueno. Todo depende, hai que saber idiomas. Un día coa senadora sorda de Podemos, os políticos non escoitan. Lula, non me comparo, pero a Xesucristo tamén o perseguiron. Tamén Carles Puigdemont revela hoxe como acaba o proceso en Cataluña. Fernando Rei dubido que vai a haber reválida da ESO. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois un par de titulares tamén en El País. O de Felipe González, Sánchez díxome que se iba a ester, síntome engañado. Tamén di este diario que Media Executiva estuda dimitir para forzar así a saída de Pedro Sánchez. En todas as federacións puxéronse en marcha liñas de actuación para impedir os plans do secretario xeral. Fala tamén da morte de Simón Pérez aos 93 anos, o último dos fundadores do Estado de Israel. Di que a firma de hipotecas cae un 14,9% por unha sentencia contra cláusulas abusivas e que a policía mata en Estados Unidos a outro afroamericano desarmado. É o terceiro en 10 días en Estados Unidos. O da policía de gatillo fácil en Estados Unidos, a verdade é que é preocupante, ¿no? Pero, en fin, é o que hai. Así rematamos e superamos a unha da tarde. Por tanto, rematamos esta outra mirada de hoxe, esta outra mirada do mércores. Xa saben que volvemos mañá ás 12 a botar outra mirada ao mundo, e que agora continúa a programación habitual aquí en Radio Leiros.